Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 9 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2019 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចសិចសម្រាប់បានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីរឿងចំណាក់ស្រុក
មេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទទួលទាននំបញ្ចុករួមគ្នា
ប្រទេសចិនបង្កើតប្រព័ន្ធការពារបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនស្របពេលមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡារាប់ពាន់នាក់រងចាំឆ្លងចូលព្រំដែនប្រទេសកូឡំប៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតន្ត្រីករកម្ពុជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងបទចម្រៀងគណៈបរិយាកាសនយោបាយមានភាពតានតឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកស៊ួងសុភ័ក្រស្ថាបនិកនិងនាយកអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរអំពីនិយមន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃល្ខោននិយាយនិងភាគទី3នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនិងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីរឿងអន្តរប្រវេសដើម្បីបញ្ជៀសការយកពន្ធគយប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅតែរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកប្រសិនបើមិចស៊ិកមិនអាចធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលោកត្រាំបានបញ្ជាក់តាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រចាស់ដូច្នេះថាខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកពន្ធគយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងយកលើទំនិញរបស់មិចស៊ិកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះឥឡូវនេះត្រូវបានផ្អាកសិនលោកត្រាំបានបន្ថែមថាប្រទេសមិចស៊ិកបានយល់ព្រមចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាដើម្បីរារាំងរលកនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកនិងសម្ដៅឈ្មោះមកព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបានខ្លាំងក្លានៃការធ្វើអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់មកពីប្រទេសមិចស៊ិកចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយថ្លែងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺស្របតាមគោលបំណងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសនៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការយកពន្ធគយនៅតែអាចអនុវត្តប្រសិនបើប្រទេសមិចស៊ិកមិនធ្វើតាមការរំពឹងទុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសរសេរពោពេញដោយសុតិធិនិយមនៅលើ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងព្យាយាមខ្លាំងក្លាបំផុតហើយប្រសិនបើប្រទេសនេះធ្វើដូច្នេះនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិក
ការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងល្វីងជូរចត់អស់រាប់ទសវត្សរ៍រវាងមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមានពេលខ្លះបង្កជាអំពើហិង្សាបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែមិថុនានេះចំនួនរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបានចេញលទ្ធផលជាទឹកសម្លនំបញ្ចុកជាជាងការបង្ហូរឈាមមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរដែលជាធម្មតាមិនដែលយល់ស្របជាមួយគ្នាមិនថាជារឿងអ្វីនោះបែរជាពេលនេះបានចេញអំពាវនាវស្រដៀងគ្នាទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានប្រកាសថាសូមឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ជួបជុំគ្នាទៅទូទាននំបញ្ចុករួមគ្នាសម្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានលើកដំកើងការទទួលទាននំបញ្ចុករួមគ្នានេះថាជាការបង្រួបបង្រួមនិងសាមគ្គីភាពចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញបានចាក់ទឹកការទទួលទាននំបញ្ចុកនេះថាជាការបង្កើតមិត្តភាពនៅក្នុងមហាគ្រួសារកម្ពុជាទាំងមូល ការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាខុសពីធម្មតាដែលជាទូទៅតែងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺជាអ្វីដែលត្រូវបានមើលឃើញជាទូទៅថាជាការបាត់បង់នយោបាយដើម្បីធានាដល់ជ័យជំនះរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងសំទោសសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនិងហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដោយភ័យខ្លាចពីការចាប់ខ្លួន
ប្រទេសចិនកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដើម្បីការពារបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសចិនចាត់វិធានការនេះស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតចំពោះក្រុមហ៊ុនចិនមិនឲ្យប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងក្លាជាមួយគ្នាកាសែត People's Daily បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រព័ន្ធដែលចិនកំពុងបង្កើតនេះនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធការពារពីការវាយប្រហារតាមកុំព្យូទ័រដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការបង្កើតថ្មីនិងដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗនានាឯកសារគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបញ្ជាក់ដោយមិនសម្ដៅផ្ទាល់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសមួយចំនួនប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនដើម្បីរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិននិងដើម្បីគៀបសង្កត់លើសហគ្រាសនានារបស់ចិននោះទេគម្រោងនេះត្រូវបានប្រកាសការពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងសង្ខេបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានបន្ថែមថាគោលបំណងគឺដើម្បីបង្ការមិនឲ្យមានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយវិធានការលម្អិតនឹងត្រូវបង្ហាញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះវិធានការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដាក់កំហិតចំពោះការលក់បច្ចេកវិទ្យានានាដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei Technologies និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសចិន
ប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela រាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងត្រូវការម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យបានឆ្លងចូលព្រំដែនប្រទេសកូឡុំប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីវេណេសុយេឡាលោកនីកូឡាស마ដូរ៉ូបញ្ជាឲ្យបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញលោក마ដូរ៉ូបានបញ្ជាឲ្យបើកច្រកព្រំដែនក្នុងរដ្ឋថាជីរ៉ាភាគខាងលិចជិតប្រទេសកូឡុំប៊ីជាកន្លែងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្តុកទុកជំនួយមនុស្សធម៌យ៉ាងច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក마ដូរ៉ូមិនព្រមឲ្យដឹកចូលក្នុងប្រទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឈរតម្រង់ជួររង់ចាំឆ្លងកាត់ស្ពានព្រំដែនរវាងប្រទេសវេណេសុយេឡានិងប្រទេសកូឡុំប៊ីពេញមួយថ្ងៃអ្នកស្រី Belgie Ranger អាយុ34ឆ្នាំបានឈររង់ចាំរយៈពេល3ម៉ោងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រី2នាក់ដែលមានអាយុ5ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំដើម្បីឆ្លងទៅប្រទេសកូឡុំប៊ីអ្នកស្រីបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីមានជំងឺគ្រុនឈាមពួកគេក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកស្រីត្រូវតែយកពួកគេទៅប្រទេសកូឡុំប៊ីដើម្បីព្យាបាលជំងឺលោក Christian Kruger ប្រធានការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថារហូតដល់ថ្ងៃត្រង់មនុស្សចំនួន 18,000 នាក់បានឆ្លងផុតពីព្រំដែនខាងប្រទេសវេណេសុយេឡាហើយមនុស្ស 8,000 នាក់បានឆ្លងចូលទៅខាងព្រំដែនប្រទេសកូឡុំប៊ី
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតន្ត្រីករកម្ពុជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងបទចម្រៀងគណៈបរិយាកាសនយោបាយមានភាពតានតឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស៊ួងសុភ័ក្រស្ថាបនិកនិងនាយកអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរអំពីនិយមន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃល្ខោននិយាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកជួយក្រុមកសិករនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះរាំងស្ងួតបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីចេញបំរាមរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី3នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអះអាងថា ប្រទេសអាល់ហ្សេរីនិងប្រទេសអាសង់ទីនគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ទៀតទេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅស្របពេលដែលសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងការគំរាមកំហែងទាំងអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់ពួកគេនាងលេអូនីឃីឈូស្គីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅតារាចម្រៀងរ៉ាបលោកឈុនឌីមីនាពេលថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាបានទាញយកការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាគ្មានអ្នកណាធ្លាប់បានស្គាល់ឬឮឈ្មោះរបស់លោកឌីមីទេរហូតទាល់តែបទចម្រៀងរ៉ាបរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាសង្គមនេះត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងផុសផុលនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាដែលរួមមានទាំងគណនី YouTube របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ូលីសបានចុះទៅដល់ផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់លោកឌីមីនិងទៅកន្លែងធ្វើការរបស់លោកសិល្បករវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះឌីមីខេមបូបានសម្រេចចិត្តលុបបទចម្រៀងរបស់លោកចេញពីគ្រប់គណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកបទចម្រៀងរបស់លោករៀបរាប់ពីបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហានយោបាយជាច្រើនជំពូកហើយត្រូវបានគេយល់ថាជាបទចម្រៀងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកឌីមីបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាខ្ញុំឈប់និពន្ធបទចម្រៀងបែបនេះទៀតហើយខ្ញុំនឹងនិពន្ធបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាដែលលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមយុវវ័យជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នានិងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាវិញតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកលោកសំរងស៊ីបានហៅការវិវត្តនៃរឿងរ៉ាវអ្នកចម្រៀងរ៉ាបនេះថាជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោកសំរងស៊ីនិយាយសម្ដៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយបានថ្លែងថាឥឡូវនេះសូម្បីតែអ្នកសិល្បៈនិងតន្ត្រីករក៏មានការភ័យខ្លាចចំពោះការវិវត្តស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមគៀបសង្កត់នេះដែរយើងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដែលសូម្បីតែអ្នកសិល្បៈក៏ត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយរបបលោកហ៊ុនសែនដែរកញ្ញាវត្តីហ្គានីវ៉ាបដែលជាតន្ត្រីករម្នាក់នៅកម្ពុជាបានយល់ពីមូលហេតុដែលលោកឈុនឌីមីសម្រាប់លុបបទចម្រៀងរបស់លោកចេញពីគណនីនិងត្រឡប់ទៅនិពន្ធបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាវិញបទចម្រៀងរបស់កញ្ញារៀបរាប់ពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមដូចជាសិទ្ធិស្ត្រីនិងបញ្ហាបរិស្ថានជាដើមប៉ុន្តែកញ្ញាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងបទចម្រៀងទាំងនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កញ្ញាវត្តីហ្គានីវ៉ាបាននិយាយថាកញ្ញាមានការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើកញ្ញាមិនប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងបទចម្រៀងនោះទេប៉ូលីសនឹងចោះទៅសាកសួរនៅផ្ទះរបស់កញ្ញាដោយករណីរបស់លោកឌីមីផងដែរកញ្ញាបានពន្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កញ្ញាដើម្បីជៀសវាងការប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដោយកញ្ញាបានលើកឡើងថា
I write in a good way I don't going to I mean to the main problem like I don't write about government stuff or just write
ខ្ញុំនិពន្ធបទចម្រៀងក្នុងន័យវិជ្ជមានខ្ញុំមិននិពន្ធបទចម្រៀងដែលរៀបរាប់អំពីបញ្ហារសើបក្នុងសង្គមទេខ្ញុំមិននិពន្ធបទចម្រៀងដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំនិពន្ធបទចម្រៀងដែលរៀបរាប់អំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនានាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសរសេរត្រង់ៗអំពីរដ្ឋាភិបាលទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យពលរដ្ឋយល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងមានបញ្ហាបរិស្ថានដូចសពថ្ងៃនេះតើវាកើតឡើងដោយសារអ្វីថាតើវាកើតឡើងដោយសារតែមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬដោយសារការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាដើម
នៅពេលសួរថាតើកញ្ញាធ្លាប់គិតថាកញ្ញាត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងត្រូវកំណត់ពីការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដែរឬទេកញ្ញាបានឆ្លើយតបថា
You can understand like I cannot go to the government becauseI also protect myself too and then I want to be stay
ខ្ញុំចង់មានន័យថាអ្នកអាចយល់ហើយថាខ្ញុំមិនអាចប្រើពាក្យអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទេព្រោះថាខ្ញុំក៏ចង់ការពារខ្លួនឯងដែរខ្ញុំចង់បន្តអាជីពជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនេះឲ្យបានយូរតទៅទៀតដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំសរសេរអ្វីប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់អាជីពរបស់ខ្ញុំនិងបង្កបញ្ហាផ្សេងៗដល់ខ្ញុំ
កញ្ញាវត្តីហ្គានីវ៉ាបាននិយាយបន្តថាកញ្ញាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារតែកញ្ញាគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចការពារអ្នកសិល្បៈបានគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកស្រីណាលីភីឡូឆ្នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាជារឿយៗច្បាប់ត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីណាលីភីឡូឆបានប្រាប់ VOA ថាករណីរបស់លោកឌីមីបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃនិន្នាការរបស់រដ្ឋាភិបាល
ដែលពន់ពងបំផិតបំភ័យនិងចោតប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺការបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅស្របពេលដែលសិល្បៈគឺជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយដើម្បីអាចឲ្យគេសម្ដែងមតិនិងគួរតែត្រូវបានការពារដោយទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែរនោះយើងក៏អាចមើលឃើញផងដែរថារបបផ្ដាច់ការកំពុងខ្លាចវេទិកានេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេចាំបាច់ត្រូវហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានឆាប់បំផុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសក្កណាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសូមអត្ថាធិប្បាយទៅលើបញ្ហានេះនោះទេទោះបីជាកញ្ញាវតីចានីវ៉ាមានអារម្មណ៍ថាកញ្ញាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាក៏ដោយក៏កញ្ញាពេញចិត្តចំពោះការងាររបស់កញ្ញាដែលមានសារដ៏មានអត្ថន័យនិងច្បាស់លាស់កញ្ញាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
ការវិវត្តស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចនិពន្ធបទចម្រៀងដែលមានអត្ថន័យល្អខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យសិល្បករថ្មីថ្មីផ្ដោតលើការនិពន្ធបទចម្រៀងដែលខ្លួនឯងមិនមែនចម្លងពីគេទេគេអាចតែងបទចម្រៀងដែលមានអត្ថន័យផ្សេងៗបានច្រើនក្រៅពីបទចម្រៀងអំពីរឿងស្នេហា
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកស៊ុងសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនិងនាយកនៃអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យមកធ្វើបទបង្ហាញពីការងារដឹកនាំល្ខោននិយាយរបស់លោកនៅឯសន្និសីទស្ដីពីការសម្ដែងល្ខោននិងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសន្និសីទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាដែលបានសិល្បករជាង200រូបមកពីទូទាំងពិភពលោកលោកចាប់ចត្រានៃ VOAបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកស៊ូងសុភ័ក្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បន្ទាប់ពីបទបង្ហាញរបស់លោកដែលស្ដីអំពីនិយមន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃល្ខោននិយាយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
លោកអាចបញ្យលតិចបានទេថាតើអ្វីទៅជាល្ខោននិយាយហ្នឹងបាទ
ស្អីទៅល្ខោននិយាយល្ខោននិយាយយើងមើលទៅជាប្រភេទល្ខោនមួយយើងខ្មែរយើងមានទម្រង់ល្ខោនច្រើនបាទមានទម្រង់ល្ខោនច្រើនតែទម្រង់ល្ខោននិយាយគឺជាទម្រង់មួយដែលងាយស្រួលដល់អ្នកមើលបាទអត់មានអីសំញាំបាក់គេយកការនិយាយជាធំណាភាសានិយាយជាធំហើយគេថាលេងឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្វភាពក្នុងសង្គមនិយាយពីបញ្ហាសង្គមនយោបាយសាសនាណាហើយលេងលើឆាកសម្ដែងលើឆាកហើយមានអ្នកទស្សនាគាត់មកមើលគាត់ស្ដាប់ពីបញ្ហាដែលយើងសម្ដែងលើឆាកហើយជួយដោះស្រាយគ្នានៅលើនៅក្នុងហនៅក្នុង theater នៅក្នុងវងល្ខោនហ្នឹង
ចុះល្ខោននិយាយហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចខ្លះ
ល្ខោននិយាយខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដោយសារតែវាជាទម្រង់ល្ខោនមួយដែលអ្នកសម្ដែងហើយនិងអ្នកមើលគួយជាមួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាមួយគ្នាហ្នឹងហើយហើយវាមាននិយាយទៅមានឥទ្ធិពលមែនតើទៅលើអ្នកមកទស្សនាដោយសារតែគាត់បានមើលបានស្ដាប់បានឃើញនៅសាច់រឿងដែលអ្នកនិពន្ធបាននិពន្ធឡើងពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងដែលអ្នកនិពន្ធគាត់បិទយកមកសម្ដែងលើឆាកដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នា
ហើយអង្គការរបស់លោកគឺអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈហ្នឹងបានធ្វើគម្រោងអ្វីខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងល្ខោននិយាយនេះដែរ
ជាក់ស្ដែងរងថ្ងៃហ្នឹងអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែររបស់ខ្ញុំហ្នឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានធ្វើតម្លើងល្ខោន2-3ទម្រង់ហ្នឹងហើយទម្រង់ដែលធំតែដើរបានប្រហែលឆ្នាំដូចជា3-4-5ឆ្នាំហ្នឹងគឺល្ខោនដើរក្លាហានដែលយើងសហការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អាឡឺម៉ង់ហើយសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំសហការជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចុះលេងអប់រំបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងដែលយើងកំពុងតែកើតឡើងរងថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅដល់សិស្សតាមវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ជាក់ស្ដែងរងថ្ងៃនេះយើងទទួលបានផលឃើញកូនសិស្សដែលគាត់បានទស្សនាល្ខោននិយាយហើយគាត់បានយល់ដឹងច្រើនពីសិទ្ធិរបស់គាត់ ីបញ្ហាអតីតកាលដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតើគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតហើយគាត់យល់ដឹងច្រើនជាពិសេសគឺពីសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយនឹងការជួយគ្នានៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំរបស់គាត់តើជួយគ្នាវាម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាមានការសេពគប់គ្រឿងញៀនអីផ្សេងផ្សេងទៀត
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូងសុភ័ក្របាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកចាបចត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស៊ូងសុភ័ក្រអំពីនិយមន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃលខោននិយាយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពក្រុមកសិករកាមេរូនច្រើនអ្នកដែលកាលពីមុនពឹងពាក់ទៅលើពួកឈ្មួញកណ្ដាលដែលទារប្រាក់សម្រាប់សេវាពួកគេដល់ពួកអ្នកទិញទំនិញនៅពេលនេះកសិករទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងយកអតិថិជនបានងាយជាងមុននិងបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេថែមទៀតផងអ្នកស្រី Anne Zuran រាយការណ៍ពីប្រទេសកាមេរូនហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កសិករលោកអ៊ីកដុំហ្គីអាលក់ផលិតផលលោកសឹងតែទាំងអស់តាម Apps ទូរស័ព្ទលោកបានប្រើអ៊ីនធឺណិតកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយបាននិយាយថាការនេះបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់លោក
rien il doit tranquille sachant qu'il a des commandes sur ses produits qui sont en cours
lo dom gi an និយាយថានៅមុនពេលនេះពួកកសិករបានរងចាំធ្វើការដាំដុះនៅមុនស្វែងរកពួកអ្នកទិញក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈកម្មវិធីនេះពួកគេអាចធ្វើការបានដោយដឹងថាពួកគេមានអតិថិជនម្នាក់ពិតប្រាកដដែលបានបញ្ជាទិញរួចស្រេចហើយលោកនិយាយថាការនេះកាត់បន្ថយភាពតានតឹងលើអ្នកផលិតដែលលែងស្វាស្វែងរកអតិថិជនទៀតហើយលោកថាងថាពួកគេទទួលទានដំណេកបានស្រួលដោយដឹងថាពួកគេមានការបញ្ជាទិញរួចស្រេចហើយលោកដុំហ្គីអាប្រើកម្មវិធីមួយក្នុងមូលដ្ឋានដែលភ្ជាប់ពួកអ្នកផលិតជាមួយអ្នកទិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកផលិតលក់ផលិតផលរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជនដោយគ្មានឈ្មោះកណ្ដាលអាប់នេះក៏អាចឲ្យកសិករទទួលការបង់ប្រាក់ជំនួយផងដែរកម្មវិធីអាប់នេះមានឈ្មោះថា Jean Golo Farmers អ្នកស្រី Rose Nagamani អ្នករចនាអាប់នេះនិយាយថាកម្មវិធីនេះជួយក្រុមកសិករលក់ផលិតផលពួកគេនៅមុនការប្រមូលផល
មាន également une différence au niveau du prix lorsque on achète un produit sur Jean Golo Farmer vu que le nombre d'intermédiaires est
អ្នកស្រី Nagamani និយាយថាមានតម្លៃខុសគ្នាដែរនៅពេលលោកអ្នកទិញផលិតផលមួយតាមរយៈកម្មវិធី App Jean Golo Farmers ដោយសារចំនួនពួកឈ្មួញកណ្ដាលបានត្រូវកាត់បន្ថយច្រើនខ្លាំងពួកអ្នកទិញបានចំណេញដោយទិញផលិតផលមានតម្លៃទាបជាងមុនហើយកសិករបានកម្រៃច្រើនជាងមុនដោយលក់ចំណេញតាមកម្មវិធី App របស់យើងវិទ្យាស្ថានស្ថិតិជាតិនៃប្រទេសកាមេរូនរាយការណ៍ថាប្រជារាស្ត្រប្រទេសនេះចំនួន 25% មានការភ្ជាប់ប្រចាំថ្ងៃជាមួយអ៊ីនធឺណិតហើយពួកអ្នកប្រើប្រាស់បានទិញផលិតផលកសិកម្មម្ហូបអាហារច្រើនជាងមុនតាមបណ្ដាញអនឡាញលោក Pierre Frede Nagudi ដែលជាអ្នកប្រើ App Jangolo Farmers និយាយថាលោកជាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកមនុស្សដែលបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីពាណិជ្ជកម្ម Electronic
Je suis en train de passer la commande des poulets en ligne tout simplement parce que j'ai pas assez de temps et comme je suis à la salle de sport,
និយាយថាលោកបញ្ជាទិញមន់តាមអ៊ីនធឺណិតពីព្រោះលោកគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដោយសារលោកធ្វើការនៅឯកន្លែងហាត់ប្រាណតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់យប់លោកថ្លែងថាលោកជ្រើសរើសការបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមានការបញ្ជូនទំនិញទៅកាន់កន្លែងលោកធ្វើការលោកស៊ីប្រាំងតុងកឺដែលជាអ្នកជំនាញខាងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិយាយថាវាជាការចាប់ផ្ដើមគំនិតល្អមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញអនឡាញសម្រាប់លក់ផលិតផលកសិកម្មម្ហូបអាហារក៏ប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការច្រើនត្រូវធ្វើទៀត
Alors, si vous ne possédez pas de magasin, il serait difficile pour l'acheteur d'évaluer votre produit. Il ne va pas l'acheter au champ.
Donc, tant que ni y est à, personne va comme un mouille, comme un hang pour le clonté, vite capi bat se m'a pas pour netting, vite d'un lai plate pour la pour kitting. Donc, tant que comme un colin mouille, d'un netino, qui a vite d'un lai plate pour ban, n'un bon bon prat, puis pro car comme un hang, qui oupsa. ដល់ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកប្រភេទនេះធនាគារអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ទង់ប្រមាណថាមានអ្នកចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃជាង 1,000 លានអ្នកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយការនេះនាំឲ្យផ្សារនេះធំជាងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀត
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ទឹកត្រូវបានប្រកាសនៅទីក្រុងស៊ីដនីដែលជាទីក្រុងធំជាងគេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជិត1ទសវត្សមកនេះដោយសារតែការធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកនៅក្នុងទីក្រុងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលវែងពលរដ្ឋបានបំពេញបំរាមនេះនឹងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់150ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទឹកភ្លៀងដែលបានហូរចូលក្នុងអាងស្តុកទឹកនៅទីក្រុងស៊ីដនីមានកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះតទៅអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះនឹងប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងដែលសំដៅទៅលើការប្រើទឹកនៅខាងក្រៅផ្ទះការបាញ់ទឹកស្រោចសួនច្បារនឹងត្រូវហាមឃាត់ហើយវិធានការរឹតបន្តឹងនានាអាចដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសថាការដាក់ចេញវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សនឹងជួយសន្សំសំចៃទឹកនៅក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះការិយាល័យអតនិយមអូស្ត្រាលីព្យាករថាកម្រិតទឹកភ្លៀងនឹងធ្លាក់ចុះទាបក្រោមកម្រិតមធ្យមហើយធាតុអាកាសនឹងឡើងក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល3ខែជាប់គ្នាខាងមុខនេះនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងទ្វីបនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនៅរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Melinda Pavey បានថ្លែងថា
With the lowest inflows into Sydney's water storages since 1940The government's come to a decision that it is best to go into water restrictions.
ដោយសារតែកម្រិតទឹកភ្លៀងហូរចូលក្នុងអាងស្តុកទឹកនៅពេលនេះមានកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1940មករដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចថាការចេញបំរាមរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ទឹកនៅពេលនេះគឺជាវិធានការល្អបំផុតប្រហែលជាមានភ្លៀងធ្លាក់ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដោយការិយាល័យឧតុនិយមមិនប្រកាសថាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែត្រូវរៀបចំផែនការទប់ទល់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យការព្យាករណ៍នេះខុសទៅចុះ
រដ្ឋ New South Wales រងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017មកអ្នកស្រី Catherine Port មកពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹក Sydney Water ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងចុះទៅពិនិត្យនៅតាមតំបន់នានាដើម្បីធានាឲ្យបានថាគ្មានការបំពានលើបំរាមប្រើប្រាស់ទឹកនេះអ្នកស្រី Catherine Port ថ្លែងថា
Sydney Water have a team of community water officers that will be out in the community to monitor and
ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹក Sydney Water មានក្រុមការងារជាមន្ត្រីសហគមន៍ទឹកដែលនឹងត្រូវចេញទៅត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ទឹកនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីធានាថាបំរាមនេះត្រូវបានអនុវត្តការផាកពិន័យជាប្រាក់គឺ220ដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់បុគ្គលនិង550ដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់អាជីវកម្ម
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នករិះគន់បានទទូចថាស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនេះមួយផ្នែកគឺបណ្ដាលមកពីការរៀបចំផែនការមិនបានល្អនិងបរាជ័យក្នុងការយកទឹកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញការធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកបានធ្វើឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតរោងចក្រចម្រាញ់យកទឹកពីទឹកប្រៃដើម្បីប្រើប្រាស់កាលពីខែមករារោងចក្រនេះមានលទ្ធភាពអាចចម្រាញ់ទឹកពីទឹកប្រៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ទឹក 15% នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដែលមានប្រជាជនចំនួន4,600,000នាក់នៅតាមទីក្រុងតូចៗនៅរដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏កំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដែរពលរដ្ឋនៅក្រុង Tamworth ស្ថិតក្នុងបំរាមរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ទឹកកម្រិតទី4ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទឹកនៅខាងក្រៅផ្ទះនឹងមិនឲ្យដាក់ឬចាក់បំពេញទឹកក្នុងអាងហែលទឹកជាដើមបំរាមកម្រិតទី5គឺជាការចាត់វិធានការបន្ទាន់ អូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសដែលមានអាកាសធាតុក្តៅស្ងួតបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងភាគទី3នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោក Hendina ដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអះអាងថាប្រទេសអាល់ហ្សេរីនិងប្រទេសអាសង់ទីនគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ទៀតទេតទៅនេះលោកភីសុភិតានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ក្រមប្រទេស G20 ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបង្កហានិភ័យដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានស្នើឲ្យមានការចរចាសម្រុះសម្រួលគ្នាជាមួយឥណ្ឌារ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសថាសហភាពអឺរ៉ុបមានឆន្ទៈចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
បាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងហុងកុងប្រឆាំងនឹងច្បាប់ធ្វើបត្យប័នរបស់ចិន
តទៅនេះលោកភីសុភិតានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតាមុន
អរគុណលក្ខិណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកធ្វើគោលនយោបាយផ្នែកអរញ្ញវត្ថុកំពូលកំពូលនៅលើពិភពលោកបានទទួលស្គាល់នៅក្រោយកិច្ចប្រជុំ G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគឺកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតដោយបង្កជាហានិភ័យដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកបន្ទាប់ពីបានជជែកដេញដោលគ្នាទាំងសរសៃកអរយៈពេល30ម៉ោងមករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រធានធនាគារកណ្ដាលនៃបណ្ដាប្រទេស G20 បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយមួយដែលទទួលស្គាល់ថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវហើយហានិភ័យនៅតែមានច្រើនក្រុមប្រទេស G20 បានបញ្ជាក់ថាពិសេសជាងនេះទៀតភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មនិងភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងពួកគេបានបន្ថែមថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតប្រសិនបើចាំបាច់សេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រធានធនាគារកណ្ដាលនៃបណ្ដាប្រទេស G20 នៅក្នុងទីក្រុង Fukuoka ភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុនបញ្ហាចំនួនពាណិជ្ជកម្មគឺជាបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកពិភាក្សាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅតែបន្តគម្រាមគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការយកពន្ធគយលើទំនិញដែលការយកពន្ធគយនេះត្រូវបានសេដ្ឋវិទូនានាអះអាងថាអាចបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានបញ្ជាក់ថាការយកពន្ធគយទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោកធ្លាក់ចុះចំនួន 0.5% នៅឆ្នាំក្រោយឬក៏គិតជាទឹកប្រាក់ប្រហែល$455,000,000,000អាមេរិកអង្គការ IMF បានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នានេះដើម្បីបញ្ជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិមួយទៀត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអេមរ៉ានខាន់បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនដ្រាម៉ូឌីដើម្បីស្នើឲ្យមានការសន្ទនាជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រុះសម្រួលលើការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលបានផ្ញើជូនលោកម៉ូឌីកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអេមរ៉ានខាន់បានអបអរសាទរដល់លោកម៉ូឌីចំពោះជ័យជំនះដែលលោកបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តក្នុងអាណត្តិទី2យោងតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបានឲ្យដឹងថាលោកខាន់បានសរសេរថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌារួមទាំងចំនួនពាក់ព័ន្ធនានានៅតំបន់កាស្មៀរផងដែរលោកខាន់បានសរសេរបន្ថែមទៀតថាមានតែកិច្ចចរចារវាងប្រទេសទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយដោះស្រាយឲ្យប្រទេសទាំងពីររួចផុតពីភាពក្រីក្រហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់លោកខាន់បានបញ្ជាក់ទៀតថាប៉ាគីស្ថានចង់បានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទាំងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋនិងតំបន់ទាំងមូលមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថាលោកម៉ូឌីគ្មានគម្រោងជួបជាមួយនឹងលោកខាន់ទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃហៅកាត់ថា SCO ដែលនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ីសេកប្រទេសគីរ្ហ្ស្ថាននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ លោក Ravish Kumar អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្មានកិច្ចប្រជុំត្រូវបានរៀបចំឡើងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Modi និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Imran Khan នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំ SCO នេះទេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥណ្ឌាតែងតែបដិសេធមិនទទួលយកសំណើចរចានានាពីភាគីប៉ាគីស្ថានដោយឥណ្ឌាបានអះអាងថាដើម្បីអាចឲ្យភាគីទាំងពីរចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាបានលុះត្រាតែសកម្មភាពភេរវកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរត្រូវបញ្ចប់ជាមុនសិន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel បានបង្ហាញថាសហភាពអឺរ៉ុបមានឆន្ទៈដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឡើងវិញលោក Hunt ដែលជាអ្នកអភិរក្សនយោបាយក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយអភិរក្សប្រហែល10នាក់ដែលប្រជែងដើម្បីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May បានលាលែងពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណបក្សកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Hunt បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky News ថាអ្នកស្រី Angela Merkel បានបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាលើដំណោះស្រាយណាមួយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្មីមានខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើយើងមានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវចំពោះបញ្ហានេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់អង់គ្លេសឡើងវិញលោក Hunt មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើលោកចង់សម្ដៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់អង់គ្លេសដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនអាចចរចាឡើងវិញបាននោះឬក៏ចង់សម្ដៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយអំពីទំនាក់ទំនងនៅពេលអនាគតរវាងអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលអមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយនោះអាចចរចាឡើងវិញប្រសិនបើអង់គ្លេសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់មួយនៅក្នុងគោលជំហររបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើការកែប្រែលើរឿងសហជីពកយឬក៏លទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារតែមួយជាដើមអ្នកស្រី Theresa May បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអង់គ្លេសបដិសេធ3ដងរួចមកហើយដោយបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីពញាពេការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេស2ដងរួចមកហើយដែលការពញាពេចុងក្រោយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះ
វងបាតកោដ៏ធំមួយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយសារការផ្ទុះឡើងនៅកំហឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបិទជាប័ណ្ណទៅប្រទេសចិនសំណើធ្វើបិទជាប័ណ្ណនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនខឹងសម្បាប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់ទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានដើរតវ៉ានៅតាមផ្លូវនានានៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដោយមានការស្រែកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបោះចោលច្បាប់ធ្វើបិទជាប័ណ្ណចាស់កម្រិលរបស់ខ្លួនពួកមេដឹកនាំទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងជំរុញឲ្យសភាអនុម័តសំណើច្បាប់នេះដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើបិទជាប័ណ្ណទៅតាមដែនយុទ្ធតិការដែលមិនទាន់មានសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នារួមទាំងចិនដីគោកជាលើកទី1ផងដែរវងបាតកោបានស្រែកតវ៉ាថាបោះចោលច្បាប់អាក្រក់នេះប្រឆាំងនឹងការធ្វើបិទជាប័ណ្ណរបស់ចិនលោកម៉ាកូងៅដែលជាម្ចាស់ហាងលក់កាហ្វេម្នាក់បាននិយាយថាលោកសុកចិត្តបិទហាងកាហ្វេនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមធ្វើបាតកម្មលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាបញ្ហាទីក្រុងសំខាន់ជាងការរកស៊ីរបស់យើងបើសិនជាយើងមិនចេញមកស្រែកទាមទារទេនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនលើអំពីក្តីបារម្ភរបស់យើងទេលោកអ៊ីវ៉ង់វងដែលជាសិស្សសាលាម្នាក់បាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ខ្វល់ក្តីពីក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាជនទេសំណើច្បាប់នេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងផងដែរហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់ពួកយើង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះសូមប្រិមិត្តស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេនីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ភាគទី3នេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញរបស់យើងអំពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក
ូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេនឌីណាកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះគឺជាការពិភាក្សាខ្លីៗអំពីការវិវត្តនិងបញ្ហាសំខាន់ៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាគ្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោកហេនឌីណាដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washingtonកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយមួយដងក្នុងមួយខែរៀងរាល់ព្រឹកនិងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំទេនសុកសរីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោកឌីណាអំពីប្រធានបទស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជាមហាសេដ្ឋកិច្ចលេខ1សហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលទាំងផ្នែកការទូតយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលជាមួយគ្នានេះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008មកជាកិច្ចប្រដៅនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
ជម្រាបសួរស្រីនិត
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរលោក
បាទស្រីនិតអាមេរិកជាសេដ្ឋកិច្ចធំលេខ1ផុតលេខនិងមានកំណើនល្អគួរសមនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើននេះគ្រប់គ្រងដោយវិស័យសំខាន់ៗដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលសំណង់ធុរកិច្ចនិងវិស័យលក់រាយជាដើមការកាត់បន្ថយពន្ធការងើបឡើងវិញនៃការវិនិយោគក្នុងវិស័យឯកជននិងភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលឥណទានក្នុងវិស័យឯកជនក៏ជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រសិនបើវាស់ដោយផលទុនសរុបក្នុងស្រុកនោះមានទំហំ 21.5 ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលចិនមានទំហំតែ14ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះហើយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្នុងនេះធំជាងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន4ដងអាល្លឺម៉ង់5ដងអង់គ្លេស9ដងនិងរុស្ស៊ី14ដងឯនោះសម្រាប់ចំនួនមជ្ឈមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគិតជាប្រាក់ដុល្លារវិញគឺថាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ជាមជ្ឈមមានចំនួនជាង 60,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំធៀបនឹងជាង 40,000 ដុល្លារនៅជប៉ុនឬជាង 9,000 ដុល្លារនៅប្រទេសចិនហើយនៅឆ្នាំ2018នេះយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 2.9% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាកំណើនខ្ពស់គួរសមកំណើននេះមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនធំជាងមុនប្រហែល 6,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយទំហំនេះវាស្មើចិត្តពាក់កណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីទាំងមូលឬចិត្ត2ដងនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីទាំងមូល
បើយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសនីមួយៗគឺតែងតែមានភាពជាដៃគូពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
បាទអាមេរិកជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាមេរិកបន្តអូសទាញបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនក្នុងពិភពលោកតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងលំហូរមូលធនយើងឃើញថាអាមេរិកគឺជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ផលិតផលនាំចេញរបស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកអាមេរិកនាំចូលប្រហែលជា 20% ជាឧទាហរណ៍នៃផលិតផលនាំចេញសរុបរបស់ចិននិងជប៉ុនបច្ចេកវិទ្យាការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកបន្តជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនហើយអាមេរិកក៏ជាទីតាំងសំខាន់សម្រាប់វិស័យនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផងដែរយើងឃើញថាអាមេរិកជាប្រភពនៃលំហូរលុយយ៉ាងក្រាស់ក្រែលដែលហូរចូលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហើយលំហូរនោះវាកើតឡើងតាមរយៈការវិនិយោគនិងប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅស្រុកកំណើតវិញនៅឆ្នាំ2018ឧទាហរណ៍ទឹកប្រាក់ដែលអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើទៅស្រុកកំណើតមានជាង150,000ដុល្លារហើយក្នុងនោះកម្ពុជាយើងទទួលបានយ៉ាងតិចបំផុតក៏80,000ដុល្លារដែរ
ដុល្លារក្រៅពីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា 2.9% ដែលលោកឌីណាបានលើកឡើងពីខាងដើមនោះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរស្របពេលជាមួយគ្នានឹង
បាទអាមេរិកមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាការកាត់បន្ថយអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរភាពសារពើពន្ធភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិធុរកិច្ចចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងការចាំបាច់លើកកម្ពស់គុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអប់រំជាមូលដ្ឋានជាដើមយើងឃើញថាគម្លាតដ៏ធំរវាងចំណាយរដ្ឋនិងចំណូលពន្ធជាក្តីកង្វល់មួយដែលអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយពីព្រោះអនុភាពសារពើពន្ធវាអាចនឹងបន្តកំណើនកម្រិតបំណុលសាធារណៈឲ្យខ្ពស់ក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជំងឺទុកចិត្តក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដាក់បទបញ្ញត្តិធុរកិច្ចច្រើនជ្រុលក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបង្កើតនិងកំណើនក្រុមហ៊ុនថ្មីៗហើយនេះគឺជាក្តីកង្វល់ធំមួយដែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាគច្រើនមានភាពចាស់ ទ្រទ្រង់ដែលត្រូវការជួសជុលឬពង្រឹងគុណភាពហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបើយើងមើលតាមរដ្ឋផ្សេងៗគឺថាភាគច្រើនត្រូវបានសង់ឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70និង80ទោះបីជាមានភាពខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាពិសេសថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក៏ដោយយើងឃើញថាការអប់រំជាមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅអាមេរិកនឹងត្រូវការពង្រឹងដើម្បីបង្កើនផលិតភាពឲ្យសមស្របទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាអាមេរិកប្រសិនបើយើងមើលបន្ទុកប្រឡងដែលគេធ្វើនៅក្នុងវិទ្យាល័យដើម្បីតេស្តសមត្ថភាពហ្នឹងឃើញថាអាមេរិកនៅជាប់លំដាប់ទី15ទៅ20ហ្នឹង
ចា៎កាលពីភាគមុនយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបំណុលដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឌីណាបកស្រាយពីកម្រិតបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចហើយថាតើកម្រិតបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្ពស់ឬក៏វាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខ្លួនឯង
បាទបំណុលសាធារណៈដែលជំពាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកនឹងគឺស្មើនឹង22ត្រីលានដុល្លារឬជាង 100% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នកម្រិតបំណុលនេះយើងឃើញថាវាខ្ពស់គឺដោយសារចំណាយរដ្ឋធំជាងចំណូលដែលចាប់ផ្ដើមខ្លាំងជាពិសេសតាំងពីរដ្ឋការលោក Bush និងបន្តដោយរដ្ឋការ Obama និង Donald Trump សប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយនេះយើងឃើញថាប្រទេសជាច្រើនបានបន្តឲ្យអាមេរិកខ្ចីក្នុងការប្រតិបំផុតដោយសារប្រទេសទាំងនោះរួមមានចិននិងជប៉ុនជាដើមនឹងទិញមូលបត្របំណុលអាមេរិកដែលជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានសវត្ថភាពបំផុតក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការវិនិយោគប្រាក់បំរុងបរទេសសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នេះហើយយើងឃើញថាសម្រាប់អាមេរិកកម្ចីក្នុងកម្រិតការប្រតិបបែបនេះមិនអាក្រក់ពេកទេប្រសិនបើកលេចមើលទៅទ្រព្យសកម្មរបស់អាមេរិកនិងផលកម្រៃដែលអាមេរិកទទួលបានពីការប្រកម្ចីទាំងនេះសម្រាប់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំជាដើមនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកម្រិតបំណុលនេះពុំទាន់មានភាពប៉ះពាល់ខ្លាំងទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រសិនបើបំណុលបន្តកើនខ្ពស់ហួសហេតុវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទី1រដ្ឋដែលជាអ្នកខ្ចីត្រូវបង់ការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនដែលកត្តានេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការចាយឬចំណាយជាមូលដ្ឋានសំខាន់ៗដូចជាអប់រំស្រាវជ្រាវសុខាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមហើយទី2ទៀតយើងឃើញថាកម្រិតការប្រាក់ខ្ពស់អាចប៉ះពាល់ដល់ការខ្ចីនិងការវិនិយោគឯកជនទី3បំណុលខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទឹកចិត្តលើប្រាក់ដុល្លារផងដែរដូចដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីលុងមុនហើយវាក៏ជាបំណុលខ្ពស់ក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់គោលនយោបាយសារពើពន្ធសំខាន់មួយក្នុងការទប់ទល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចកើតមាននៅពេលអនាគត
តទៅមុខទៀតតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរក្សាឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរបានឬទេលោកឌីណា
តទៅមុខនឹងមានការកើនឡើងនៅទំហំនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនឹងទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏ដោយក្នុងរយៈពេលមធ្យមខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនៅតែបន្តឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចបានបើទោះបីជាឧត្តមភាពនេះពុំអាចខ្លាំងដូចក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងដើមឆ្នាំ2000ក៏ដោយអាមេរិកនៅតែជាដែនដីដែលសម្បូរធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកនិងមានការទាក់ទាញខ្លាំងដល់ធនធានមនុស្សពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអាមេរិកនៅតែបើកចំហនិងអនុគ្រោះសម្រាប់សហគ្រិនមានសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហមានឧត្តមភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាននិងហិរញ្ញវត្ថុមានគុណភាពស្ថាប័ននិងស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមាំជាឧទាហរណ៍ក្នុងចំណោមសកលវិទ្យាល័យទាំង20ដែលល្អនិងខ្លាំងបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកនោះ15សកលវិទ្យាល័យជារបស់អាមេរិកហើយសិស្សឆ្នើមនិងកូនអ្នកមានរបស់ចិននៅតែចង់មករៀននៅអាមេរិកដែរវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកវិញយើងឃើញថាក្តោបក្តាប់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកទីផ្សារពហុអាមេរិកធំជាងទីផ្សារអឺរ៉ុប3ដងនិងទីផ្សារចិន4ដងក្រុមហ៊ុន Alibaba របស់ចិនល្បីហ្នឹងក៏បានបោះពាក្យហ៊ុននៅទីផ្សារអាមេរិកដែរមិនមែនបោះនៅចិនទេក្នុងនេះអាមេរិកនៅតែនាំមុខនៃរបបកំហើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងនាំមុខនៅវិស័យសំខាន់ៗសម្រាប់អនាគតដូចជាបច្ចេកវិទ្យា Digital សុខាភិបាលនិងមនុស្សយន្តជាដើមក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខវិស័យសំខាន់ៗទាំងនេះមានដូចជា Facebook Google Amazon Apple Microsoft ជាដើមក្នុងចំណោម10ក្រុមហ៊ុនធំជាងគេក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថា8ក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិករក្សាបាននៅឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចក្នុងយ៉ាងតិចរយៈពេលមធ្យមតទៅមុខទៀត
អ កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាសម្រាប់ខែមិថុនានេះសូមលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែកក្កដាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចចិនលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomics និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអាល់ហ្សេរីនិងអាសង់ទីនគឺជាប្រទេសគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីគ្មានករណីឆ្លងថ្មីត្រូវបានគេរាយការណ៍រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាអ្នកស្រី Lisa Slan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាគឺជាដំណឹងល្អមួយដែលប្រទេសអាល់ហ្សេរីដែលធ្លាប់ជាប្រទេសមានប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់កាលពីឆ្នាំ1880ឥឡូវនេះត្រូវបានគេដកចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលមានជំងឺសម្លាប់មនុស្សជាង400,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកជំងឺភាគច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាឥឡូវនេះប្រទេសអាល់ហ្សេរីក្លាយជាប្រទេសទី2នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ថាគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់បន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ូរីសដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំ1973អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាប្រទេសអាសង់ទីនគឺជាប្រទេសទី2នៅអាមេរិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយដែលត្រូវបានអះអាងថាជាប្រទេសគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់លោកស្រី Fedala Shep អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ VOA ថាមានកត្តាគួបផ្សំជាច្រើនដែលបានជួយឲ្យទទួលបានជោគជ័យដូចនេះលោកស្រីបាននិយាយថា
It's very good news for Algeria and Argentina, but also for the two continents and globally also. It means that malaria can be beaten.
វាជាដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសអាល់ហ្សេរីនិងអាសង់ទីនហើយវាក៏ជាដំណឹងល្អសម្រាប់ទ្វីបទាំងពីរនេះនិងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរការនេះមានន័យថាយើងអាចយកឈ្នះជំងឺគ្រុនចាញ់បានប៉ុន្តែគេខិតខំប្រឹងប្រែងគួរតែបន្តធ្វើទៀតដោយសារតែយើងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការឃ្លាំមើលដើម្បីឲ្យដឹងប្រសិនបើមានករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ថ្មីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេស
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបានលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រមូលដ្ឋានមួយចំនួនដូចជាការប្រើមុងជ្រលក់ថ្នាំជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើនការតាមដានបានល្អជាងមុនការនេះបានជួយពួកគេឲ្យកំណត់ពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនចាញ់និងព្យាបាលបានលឿនអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងពីរបានផ្ដល់ការពិនិត្យនិងការព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការសហការតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសបូលីវីមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាប្រទេសទាំងពីរបានសហការគ្នាដើម្បីបាញ់ថ្នាំមូសនៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង 22,000 ខ្នងនៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងបានធ្វើតេស្តរកជំងឺគ្រុនចាញ់នៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតការតស៊ូនិងជោគជ័យរបស់ប្រទេសអាល់ហ្សេរីនិងអាសង់ទីនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាគំរូដល់ប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺនេះទាំងប្រទេសអាល់ហ្សេរីនិងប្រទេសអាសង់ទីនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់ដ៏ប្រឡាយនេះដោយមិនបានប្រើថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារមន្ត្រីសុខាភិបាលសង្ឃឹមថាការងារលុបបំបាត់ជំងឺនេះអាចនឹងមានភាពធូរស្រាលនៅក្នុងពេលអនាគតបន្ទាប់ពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានចែកចាយជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសហ្គានានិងប្រទេសម៉ាឡាវី
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកលោក Andres Manuel López Obrador បានជួបជុំអ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Tijuana ជាប់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរប្រវេសន៍ថ្មីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនចំណាកស្រុកនិងរក្សាចំណងទាក់ទងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសមិចស៊ិកយល់ព្រមពង្រីកជាបន្តនៅកម្មវិធីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនជនចំណាកស្រុកសមសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកវិញដើម្បីរងចាំការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកលើពាក្យសមសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេក្រុមមេដឹកនាំបាតកម្មនៅប្រទេសស៊ូដង់កំពុងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើពួកយោធាបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់ក្រុមបាតកររបស់ពួកគេនាពេលថ្មីៗនេះសមាគមបញ្ញវន្តស៊ូដង់ដែលហៅកាត់ថា SPA គឺជាអ្នកដឹកនាំបាតកម្មជំរុញឲ្យពួកយោធាផ្ដួលរំលំអតីតប្រធានាធិបតីលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីពីតំណែងសមាគមនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់ពួកគេដែលបានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅនឹងបន្តធ្វើរហូតតរតែក្រុមប្រឹក្សាយោធាផ្ដល់អំណាចដល់ជនស៊ីវិលវិញមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំងជោកជាំនិងទឹកជំនន់នៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនមកនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបស់ចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស 88,000 នាក់ត្រូវបានជំលះចេញពីផ្ទះសំបែងនៅក្នុងខេត្តជៀងស៊ីបន្ទាប់ពីមានខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនិងទឹកជំនន់ផ្ទះជាង100ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញមន្ត្រីគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថាភ្លៀងបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានបង្កជាទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុង4ដែលក្នុងនោះមានទីក្រុងណាននីងនិងទីក្រុងគួយលីងផងដែរអញ្ញាធរបានព្យាករថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្លានិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនឹងរុករកនៅតែបន្តធ្វើនៅក្នុងទន្លេដានូបេនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូដាពេស្តប្រទេសហុងគ្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជួយស្រង់នាវាកំសាន្តមួយគ្រឿងដែលលិចនៅក្នុងទន្លេនោះមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះប្រទេសហុងគ្រីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាគេទំនងជាមិនអាចស្រង់នាវាកំសាន្តនោះចេញពីទន្លេមុនថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះទេនាវា Hablini បានដឹកភ្ញៀវទេសចរជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង33នាក់និងនាវិកជនជាតិហុងគ្រី2នាក់នៅពេលដែលនាវានេះបុកជាមួយនឹងនាវាមួយគ្រឿងទៀតនៅលើទន្លេនេះកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាកន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.